Bederatzi egun falta dira Bilboko aste nagusia hasteko eta gaur goizean lehenengo eguneko protagonistak prentzaurrean agertu dira. Txupinera, Ane Ortiz Ballesteros, Askapeña konpartzako kidea eta Nati Obeieiro Sakristan aurtengo pregoilaria, ongi etorri errefusiatuak plataformako kidea. Haiek izango dira aurtengo Bilboko aste nagusiko pregoilari eta txupinera urrenez urren. Bi protagonistak azaldu dutenez, ohorea izan da haientzat pregoilari eta txupinera izendapena. Jai batzorde mistoan, ongi etorri errefusiatuak plataforma aukeratzea, Bilboko duen elkartasun maila adierezen nahi duela nabarmendu du Nati Obeieirosek.
Bueno, esan nahi dudana da oso harro sentitzen naizela, naiz eta oso urduri egon, oso harro bi gauzengatik, alde batetik inoiz ez nukelako imaginatuko Bilboko jaietako pregoilaria izango nintzala, Franco hil eta ondorengoko bajadan egon nintzan, eta bueno, umea nintzan, baina ez nuke inoiz ere hau imaginatuko. Baina bereziki arronago, ba, ongietorri errefusiatuak plataforma ordezkatuko dudalako, niretzako ba, izan da hori izugarrizko postasuna, beraz urduri, baina alai hartu nahi dut. Eta, bueno, ba, bihotzez eskertu nahi ditut Bilboko konpartzei egin zuten proposamenagatik, gu izateko. Ongietorrirentzat oso plataforma gaztea da, eta kristo norea izan da ordezkaria izatea. Honekin guk ikusten duguna da, nolabait Bilbok adierazi nahi duen sensibilitatea momentu honetan, ba, oso txarto pasatzen ari den jendearekin, eta orduan horrek kriston ohorea suposatu digu. Anerekin bat egin nahi dut eta gogoratu nahi dut ez dela gauza guztietarako, bai eraso sexistarik ez egoteko, baina batez ere jende guztiak errespetuz joka dezan besteekin. Orduan, espero dut oso jai zoriontsuak eta laiak izatea, baina bereziki espero dudana da errespetuzko jai batzuk izatea.
Ane Ortiz Ballesteros Askapeña konpartzako kideak piztuko du suziria, Bilboko konpartzek egiten duten lana azpimarratu du.
Askapeña konpartzatik eta bai konpartzarentzako eta bai neretzako izendapen hau kriston ohorea dela, ez bakarrik bilbotar guztiak eta konpartzak ordezkatzen ditugulako, baizik eta horren atzean dagoen lan guztia ordezkatzen dugulako, ez? Eta azken finean, aste nagusian, 9 egunetan ikusten ditugu txosnak, politak, jai giroan murgiltzen gara, baina garrantzitsua da gogoratzea urte osoan zehar egiten den lan guztia, ez? Aste nagusia bukatzen denetik, berehala hurrengo egunean hainbat eta hainbat pertsonek lan egiten dutelako, ez? Bestetik, eta orain serioago jartzea dagokit, ez? Mezu bat bidali nahiko nieke bilbotarrei eta Bilbora hurbiltzen diren guztiei, ez? Mesedez, errespetuz eta zentzuz jokatzeko, ez? Ez ditugulako onartuko inolako erasorik, ez eraso sexistarik, homoforik, transforik, lodiforik, naskatuta gaudelako ja horrelako jarreretaz, eta orduan mesedez, zentzuz jokatu eta ea deno posiblea dugun aste nagusiaz gozatu, ez?
Aurkezpenean, txupin garbiaren aldeko eta eraso sexistarik gabeko aste nagusienen alde egin dute txupinerak eta pregoilariak errespetuzko jaiak izan daitezen.
Eta bukatzeko hemendik itzordua txupinaren egunerako, ongietorri errefusiatuak egingo du pregoia, Anek botako du txupina, eta egun horretan falta zaigun hirugarren protagonista irtengo da, Mari Jaia, eta bai egun horretarako eskertuko dugu eta beti gogorarazten dugu protagonistak eurak hirurak direla Bilboko hiritar eta bertaratzen diren gainerako gonbidatu guztiak, eta egun horretarako protagonismoa eskentzeko bai gogorarazi txupin garbirako deia egiten dugula, protagonismoa ezin baitu izan ez irinak, ez arrautzek, ez beste zer.
Abuztuaren 19 emango diote aste nagusiari hasiera Arriaga antzokiaren balkoitik. Pregoiaren ostean, txupina jaurti eta Mari Jaia balkoira aterako da eta jaiak estanda egingo du.